ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาการเริ่มปฏิบัติในสมาธิเบื้องต้นพึงมีสติกำหนดรู้ในแนวทางแห่งการปฏิบัติและพิจารณาใจของตนให้โปร่งใสอย่าให้มีนิวรณ์อันใดหนึ่งเข้ามาครอบงำจิตใจวางใจของตนให้เป็นกลางเพื่อสะดวกแก่การที่จะมีสติกำหนดในการบำเพ็ญสมาธิใจที่เป็นกลางหมายความว่าความไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ใช่ท้อถอยไม่ได้เบื่อหน่ายไม่ได้มีความอยากในอะไรอยู่เป็นปกติเป็นกลางกลางจิตที่เป็นกลางนั้นเป็นจิตที่ฝึกง่ายคือน้อมนำไปในอารมณ์แห่งความสงบง่ายถ้าจิตไม่เป็นกลางยินดีในอะไรก็ตามยินร้ายไม่พอใจในอะไรก็ตามจำเป็นจะต้องดึงจิตในเรื่องนั้นที่จิตเข้าไปเกาะในเรื่องนั้นหรืออารมณ์เรื่องนั้นมาเกาะกับจิตให้ออกไปจากจิตเสียก่อนจนกว่าจิตจะเป็นกลางจึงจะน้อมนำมาเพื่อความสงบได้ง่ายถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับว่าคนที่กำลังโกรธจะให้เขามีเมตตาในขณะนั้นเขาจะทำยากเขาจะไม่เห็นด้วยถ้าคนที่ไม่โกรธสอนให้เขามีเมตตาเขาจะทำได้ง่ายจิตก็เหมือนกันถ้าอารมณ์ของนิวรณ์อันใดอันหนึ่งพาเรามาโน้มเหนี่ยวใจเห็นความโกรธเป็นต้นก็จะเป็นเหตุให้ยากต่อการปฏิบัติคือโน้มน้าวจิตให้สงบได้หรืออารมณ์อันหนึ่งอันใดเป็นที่พอใจรักใคร่จิตก็น้อมนำไปในอารมณ์นั้นไม่เป็นกลางเมื่อไม่เป็นกลางการจะภาวนาบทใดที่จะให้จิตสงบลงก็ลงยากเพราะจิตโอนเอ็นไปจิตในอารมณ์นั้นเสียแล้วยากที่จะกลับมาทางนี้ได้จนกว่าจะสงบหรือไม่ติดในอารมณ์นั้นหันเข้ามาเป็นกลางเมื่อใดจึงจะแนะนำให้เกิดความสงบได้ง่ายเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติในสมาธิพึงทำใจของตนให้เป็นกลางที่สุดไม่ยินดีไม่ยินร้ายกุศลก็ไม่ยินดีอกุศลก็ไม่ยินร้ายบุญก็ไม่ยินดีบาปก็ไม่ยินร้ายจิตเป็นสมาธิก็ไม่ยินดีฟุ้งซ่านก็ไม่ยินร้ายนึกอุบายในใจไว้เป็นกลางๆอย่างนี้ทำใจให้เป็นกลางอย่างนี้ได้เรียกว่าทำใจให้โปร่งใสเหมือนดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่าจิตเดิมของคนเรานั้นเป็นประพัดสอนก็คือเป็นกลางเป็นปกติแต่เพราะอาการตุเกหิคืออะคือกิเลสกิเลสนั้นเหมือนคนจรมาชักชวนดึงพูดจาหวานล้อมโอโลมปฏิโลมให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสถ้าราคะเกิดขึ้นก็พาใจให้ไปอย่างหนึ่ง โลภะเกิดขึ้นก็พาให้ใจไปอย่างหนึ่งโทสะเกิดขึ้นก็พาให้ใจไปอย่างหนึ่งโมหะเกิดขึ้นก็พาให้ใจไปอย่างหนึ่งโดยมีมูลเหตุมาจากอวิชชาคือความเขลาของจิตไม่รู้เท่าทันความตามความเป็นจริงเหมือนกับว่าคนเขลาไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงผู้ร้ายมาชวนไปร่วมงานก็ไปด้วยโจรมาชวนไม่ร่วมงานก็ไปด้วยผู้ประกอบบาปกรรมทุจริตชวนร่วมงานก็ไปด้วยเพราะไม่รู้คือเป็นตัวโมหะจิตที่ถูกโมหะคืออวิชชานี่ก็เหมือนกันตาเห็นรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดึงไปถ้าผู้ที่ถึงแม้ยังไม่พ้นอำนาจของอวิชชาคือความเขลาแต่มีสติมีปัญญาขั้นเมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ใช้วิจารณญาณคือมีสติมีปัญญาพิจารณาดูให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อรักษาจิตใจของตนเมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องรับยับยั้งและคอยขจัดให้เป็นปกติอยู่อย่างนี้ใจก็จะเป็นกลางใจก็จะให้เกิดความสงบได้ง่ายที่กล่าวมาบ่อยๆว่าจะสงบง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับสติปัญญาหาอุบายกิริยาที่แสดงมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นหนทางที่แกนและหาอุบายให้กับจิตใจของตนให้เป็นกลางจึงจะโน้มนำเข้าหาพุทโธพุทโธแห่งความสงบได้ง่ายจิตที่เป็นกลางแล้วไม่มีกังวลเมื่อนึกถึงพุทโธก็นึกถึงด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าจิตยังไม่เป็นกลางภวะกังวลถึงแม้นึกถึงพุทโธก็ไม่บริสุทธิ์ใจ คือมีอื่นเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งเหมือนกับคนเมื่อมองสิ่งอื่นไปทางหนึ่งเท้าก็เดินไปทางหนึ่งตาก็มองไปทางหนึ่งย่อมเดินไม่ได้ตรงเดินไม่ได้แน่วแน่และไม่ปลอดภัยฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรดึงถ้ามีอะไรดึงถึงแม้จะมุ่งไปอีกอย่างหนึ่งก็ยังไปไม่ด้วยไปได้ด้วยดีไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นพึงขจัดอารมณ์ต่างๆเพื่อให้จิตใจของตนให้เป็นกลางให้ได้เราจะรู้ว่าใจของเราเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางก็ดูที่อารมณ์ดูที่ใจใจนั้นยังชอบยังติดอะไรกังวลห่วงใยผูกพันในอะไรบ้างจะรู้ได้ด้วยตนเองคือลองตั้งใจไว้เป็นกลางๆไม่ว่าเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจของเราเป็นกลางอยู่และสงบดูอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเดียวจะรู้ว่าใจของเรานั้นจะพยายามดิ้นรนไปทางไหนถ้าไม่ดิ้นรนก็จะอยู่อย่างสบายสบายปกตินี่หมายความว่าใจเป็นกลางถ้ายังมีความดิ้นรนนึกน้อมไปในอะไรอันเป็นเครือข่ายของนิวรณ์กามฉันท์พยาบาททีนมิทะอุทจักขุจักวิจิกิจฉาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมือเป็นสายใหญ่ของนิวรณ์ทั้งห้านั้นก็ต้องพึงชำระอารมณ์เหล่านั้นให้ใจเป็นปกติคือใจเป็นกลางดังกล่าวมาอันหนึ่งการที่เราจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธที่เราได้ปฏิบัติกันอยู่นี้ก็เหมือนกันจะต้องมีสติปัญญามีอุบายที่ฉลาดเฉพาะอย่างยิ่งองค์ธรรมคือสติ เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าสติอ่อนก็คุมใจไม่อยู่เมื่อสติอ่อนคุมใจไม่อยู่ใจก็จะปลีกตัวไปจากสติสติเผลออะไรใจก็ไปที่อื่นไม่อยู่กับพุทโธถึงแม้จะตั้งใจว่าพุทโธอยู่แต่ใจนั้นตัวใจนั้นก็มาอยู่กับพุทโธเหมือนกับว่าใช้เชือกล่ามคนหรือสัตว์ไว้พอเผลอคนก็แก้เชือกที่ล่ามออกนั้นไว้หนีไปคนผู้ล่ามมาเห็นเหลือแต่เชือกไม่มีคนหรือใช้โซ่ล่ามจับไว้นึกว่ามั่นคงอยู่ดีแล้วพอไม่ดูแลจับนั้นก็สลัดโซ่หลุดไปเจ้าของผู้ล่ามโซ่จับกลับมาก็เหลือแต่โซ่ไม่มีจับหรือเหลือแต่เชือกไม่มีคนจิตก็เหมือนกันสติเป็นประดุจเชือกจิตเป็นประดุจคนถ้าเชือกไม่มั่นคงไม่ดีผูกไว้ไม่แน่นผูกไว้ไม่มีอุบายที่คนจะแก้ไม่ได้เมื่อมีอุบายที่คนแก้ได้ถ้ามีอุบายฉลาดที่แก้ไม่ได้คนก็จะแก้เชือกหนีไปไม่ได้จิตก็เหมือนกันถ้ามีสติที่มั่นคงก็เหมือนกับคนแก้เชือกหนีไปไม่ได้ถ้าสติไม่มั่นคงคนก็แก้เชือกหนีไปได้เหลือแต่เชือกว่าไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ใจไปแล้วที่ไหนก็ไม่รู้ใจไม่ได้อยู่กับพุทโธเลยในลักษณะนี้หมายความว่าถูกแก้เชือกไปแล้วคือสติอ่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฝึกมีการอบรมฝึกหัดจิตใจของตนไว้ให้บ่อยๆให้มั่นคงด้วยความมีสติอย่าเผลอกำหนดให้แน่ลงไปว่าเราจะคุมสติของเราให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอเผลอเมื่อไรตั้งสติขึ้นใหม่เรียกสติขึ้นมาแล้วก็กำหนดพุทโธใหม่ปลดอยู่อย่างนี้ไม่ครั้งไม่เผลอเผลอก็เรียกขึ้นมาใหม่นึกขึ้นมาใหม่เผลอก็นึกขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เผลอแล้วหลับไม่ใช่เผลอแล้วสับประงกมันก็ยิ่งห่างไกลไปอีกยิ่งไกลยิ่งไกลสมาธิไปอีกเผลอได้เมื่อยังสติยังไม่มากเพราะเราฝึกหัดแต่พยายามทำอย่าให้เผลออีกประการหนึ่งคนที่ขี้ง่วงที่สับประงกลองมีสติจับดูว่าเวลามันจะง่วงเป็นยังไงใจนึกยังไงเวลาเริ่มจะง่วงเริ่มจะเผลอเป็นยังไงจับต้นเหตุตรงปุ่มเงื่อนปมตรงนี้ด้วยความมีสติเมื่อจับตรงนี้ได้ทีหลังก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะจับมันได้แล้วถ้าหากว่าไม่หัดจับไม่ดำริอ่านคิดจับอย่างนี้ไว้มันก็เล่นกลและพาให้เผลอตัวง่วงเหงาหาวนอนอยู่ล่ำไปนั่งอยู่แต่จิตไม่ได้นั่งจิตมันหลับสติตรงนี้สำคัญมากถ้าไม่มีสติตรงนี้ทำสมาธิไม่ได้และสติตรงนี้ต้องฝึกเองในตัวเราเองบอกได้แต่วิธีการแต่สติจะเกิดมีขึ้นกับตัวเราต้องเราต้องทำของเราเอง ให้มั่นคงจึงได้กล่าวว่าต้องมีอุบายคืออุบายอย่างหนึ่งนั้นอาจจะแก้ได้บางคนบางคนก็อาจแก้ไม่ได้จึงต้องมีอุบายเฉพาะของตัวเองเพราะฉะนั้นสมถะกรรมฐานจึงมีถึง40แบบเพื่อไว้แก้อารมณ์ต่างๆของจิตใจของเราวันนี้จะแนะแนวทางในการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอีกแนวทางหนึ่งเพื่อเป็นอุบายให้เกิดสติให้เกิดความสงบซึ่งวิธีการนี้ก็ออกมาจากมหาสติปัฏฐานนั่นเองแม้ที่เราว่าพุทโธพุทโธอะไรกันอย่างนี้ก็มหาสติปัฏฐานทั้งนั้นแต่อุบายอันหนึ่งก็คืออานาปานสติก็ในมหาสติปัฏฐานสิ่งที่จะกำหนดง่ายสมมติว่าเราภาวนาพุทโธพุทโธธรรมดาทั่วไปยังไม่ยอมสงบนะยังไม่มีวี่แววสงบถ้าผู้ที่สงบแล้วก็สงบไปว่าไปหรือต่อไปถ้าผู้ที่ยังไม่มีแววที่สงบเลยก็พึงอย่างพึงตั้งใจอย่างนี้หลังจากปล่อยปลดปล่อยอารมณ์ทางจิตให้เป็นกลางดีแล้วน้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นดีแล้วแล้วก็เริ่มอานาปานสติคือหนึ่งมีสติรู้มีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าออกคือมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกว่าในตัวเรากำลังมีลมหายใจเข้าออก2มีสติรู้ในขณะหายใจเข้าหายใจออก3มีสติรู้หายใจยาวเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเพราะฉะนั้นครั้งแรกฝึกมีสติรู้ว่าเรามีลมหายใจเข้าออกก่อนข้อนี้ถ้าหากว่าเราจะรู้ว่าเรามีลมหายใจเข้าออกหรือไม่มีลมหายใจเข้าออกในการกำหนดสติปัฏฐานนี้ถึงกั้นใจอยู่สักนิดหนึ่งก่อนเราไม่หายใจทุกคนยอมรู้ว่าตัวเราเองมีลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจก็ตายเท่านั้นกั้นหายใจสักนิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนหายใจเข้าหายใจออกเรารู้แล้วว่าตัวเรามีลมหายใจเข้าออกเรียกอัสสาสะปัสสาสะให้มีสติกำหนดรู้ลมนี้ไว้ไม่ต้องไปเพ่งที่อื่นรู้ลมนี้ไว้หายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าเรามีลมหายใจเข้าหายใจออกประการที่สองลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกมีสติรู้นี่ปกติคือหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกธรรมดารู้มีสติรู้ลมหายใจเข้าและออกอย่าให้เผลอลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้บางทีท่านให้นับนะ1ถึง5 1ถึง10ในระยะที่นับฝึกเบื้องต้น1ถึง5นี้เข้าออกนี้ไม่ให้เผลอเลยเข้า5ออก5ก็ให้รู้เข้า10ออก10ก็ให้รู้ไม่เผลอเลยสักครั้งหนึ่งถ้ายังเผลอต้องฝึกใหม่แต่ให้คุณเข้าใจว่ามีสติอยู่กับลมไม่ใช่มีสติอยู่ตรงไหนลมเข้าไปก็มีสติตามลมเข้าไปด้วยลมออกมาก็มีสติตามลมออกมาด้วยอันนี้จิตยังไม่นิ่งนะ ป็นวิธีการอันหนึ่งซึ่งจะปลูกสติบทต้นต้นนี้เป็นบทฝึกสติคือให้มีสติเพื่อไม่เผลอนั่นเองบทสมาธิยังไม่ใช่เป็นบทฝึกสติจึงเรียกว่ามหาสติปัฏฐานเพื่อให้มีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าธรรมดาก็มีสติรู้รู้ลมไม่ใช่รู้สัมผัสหายใจออกก็รู้ลมไม่ใช่รู้สัมผัสรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกด้วยความมีสติทำให้เกิดความคล่องตัวด้วยความมีสติและลมหายใจเข้ายาวจะลงมาพอลมหายใจเข้ายาวนั่นคือไม่ได้หายใจยาวเวลาหัวลมเข้าตั้งแต่ปลายจมูกก็มีสติเข้าไปถึงทรวงในเรียกว่าในท้องของตนแล้วก็ลมออกทางเข้าของลมเป็นต้นเข้าคือปลายจมูกแล้วก็ทางออกทางปลายของลมก็คือออกปลายจมูกเวลาลมเข้ามีสติตามลมเข้าไปดูเข้าไปรู้อยู่ไม่ต้องไปดูเข้าไปรู้อยู่แล้วก็ตามลมออกมารู้อยู่หายใจธรรมดานั่นแหละแต่ว่าตามเข้ายาวตามออกยาวตามเข้ายาวตามออกยาวฝึกอยู่อย่างนี้นานๆเข้านี่ฝึกสติเท่านั้นหายใจเข้าธรรมดาหายใจเข้าออกธรรมดาเอาธรรมดาออกธรรมดามีสติดูลมอยู่ไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปมีสติจับอยู่ปลายจมูกไปจับที่ใดเพียงดูที่ลมที่มันล่อนไปล่อนมาออกไปออกมาเข้าไปออกมาเข้าไปออกมาเข้าไปออกมามีสติกำหนดรู้อยู่อย่างนี้ฝึกให้ชำนาญให้มากๆคือความมีสติดูลมในทุกขณะเรียกว่าชำนาญถ้าตราบใดที่เรายังฝึกมีสติกำหนดรู้ลมไม่ตลอดเผลออยู่เรื่อยยังไม่ชำนาญเรียกว่ายังไม่ชำนาญต่อเมื่อมีสติคุมลมเข้าออกไม่เผลอเมื่อนั้นเรียกว่าชำนาญเพราะฉะนั้นชำนาญเมื่อใดไม่ต้องเข้าออกมีสติดูลมอยู่ปลายจมูกที่เดียวเหนือริมที่ปากบนดูที่ปลายจมูกดูลมเข้าออกอยู่ตรงนี้นิ่งๆอยู่อย่างเดียวทีนี้จะเป็นสมาธิทีแรกเข้าออกยังไม่เป็นสมาธิแต่เป็นสติทีนี้มากำหนดอยู่กับที่สมาธิจึงจะเกิดขึ้นคือดูลมเรียกว่านั่งดูตอนนี้เมื่อกี้เดินเดินเข้าไปตามลมเดินออกมาตามลมเดินเข้าไปตามลมเดินออกมาตามลมไม่ต้องว่าพุทโธไม่ต้องว่าอะไรทั้งสิ้นดูลมอย่างเดียวแล้วเมื่อดูจนชำนาญมีสติแล้วนั่งดูคือหยุดดูที่ปลายจมูกเหนือริมฝีปากบนที่ลมเข้าออกเข้าออกเข้าออกดูตรงนี้จิตจะเป็นสมาธิท่านอุปมาอย่างนี้เหมือนกับว่าคนแฝงชิงช้าคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งแฝงชิงช้าคนแฝงชิงช้านั่งต้องอยู่ที่ใดทุ่งหนึ่งของเสาหรือเส้นสายของสายชิงช้าสายขวาหรือซ้ายเท่านั้นเวลาแฝงไปซ้ายก็รู้แฝงไปขวาก็รู้แฝงไปซ้ายก็รู้แฝงไปขวาก็รู้แฝงเร็วก็รู้แฝงช้าก็รู้คนที่แฝงนั้นย่อมรู้ฉันใดสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเริ่มฝึกหนึ่งรู้ว่าเรามีลมหายใจเข้าออกสมบูรณ์สองรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าหายใจออก3มีสติตามลมหายใจเข้าไปลึกๆ มีสติตามลมหายใจออกมาถึงปลายจมูกแต่หายใจธรรมดาไม่ต้องพื้นให้มันหายใจยาวๆแบบนั้นหายใจธรรมดาแต่ตามเข้าไปให้ลึกแล้วก็ออกมาข้างนอกถึงปลายจมูกฝึกจนให้มีสติดีแล้วนั่งลงคือสติกำหนดหยุดอยู่ที่ริมฝีปากบนปลายจมูกดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวจิตจะสงบเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงหาอุบายให้กับจิตของตนดังได้กล่าวมาแล้วเพื่อให้เกิดสมาธิอันเป็นอุบายให้เกิดสมาธิง่ายขึ้นตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป